Herra forseti, ég enn að velta fyrir mér þessum lagabreytingum og tek fram að í mörgum tilvikum um tiltölulega saklausar breytingar ræða, en alls ekki öllum. Ég notaði gær orðið öfgar því að fjallaði hreinsun og orðinu móðir úr ýmsum lögum og sérstaklega úr hegningalögum. Móðir er orð sem er rót gróið í hugum og vitund landsmanna. Móðir er þannig manneskja sem elur barn eða manneskja sem ber barn undir belti. Í gær velti ég einni fyrir mér þessari breytingu 192. annarri grein hegningalaganna sem leggur refsingu við því ef maður rangfærir sönnum fyrir faðerni eða móðerni barns til dæmis með rangri skýrslu fyrir yfirvaldi. Þar er verið að fella á brott orði faðerni og móðerni og setja inn þessi stað orði foreldrastaða. Orði foreldrastaða, herra forseti, kemur hér ekki í stað orðana móðerni eða faðerni og afbakar refsiákvæðið.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu 86. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.